რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გადაცემულობა რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამას თავისუფლების 1 საათს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი კვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. საფრანგეთმა ოფიციალურად დაადასტურა, რომ 14 ივლისს ნიცაში ტერაქტის გამო დაღუპულებს შორის არის საქართველოს მოქალაქეც. ნიცის ტერაქტის შედეგად გაგახსენებთ, რომ დაიღუპა სულ ცოტა 84 ადამიანი, დაშავდა 300-ზე მეტი ადამიანი. თავდასხმელი, რომელიც სატვირთო მანქანით შეიჭრა საფრანგეთის ეროვნულ დღესასწაულთან დაკავშირებით შეკრებილ ღონისძიებაზე, ხალხში ადგილზევე მოკლეს. თავდასხმაზე პასუხისგებლობა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ თემაზე ტერორიზმი საფრანგეთში, ჩვენი სტუმარი იქნება საქართველოს ყოფილი ელჩი საფრანგეთში მამუკა კუდავა. მანამდე მინდა შემოგთავაზოთ ეკაქევანიშვილის სიუჟეტი, რომლითაც გავიგებთ თუ როგორ განვითარდა მოვლენები, ამ სიუჟეტით გავიგებთ თუ როგორ განვითარდა მოვლენები ნიცის ტერაქტის შემდეგ. ეს სიუჟეტი 15 ივლისს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
84 დაღუპული, მათ შორის 10 ბავშვი, 100-ზე მეტი დაშავებული, 18 კრიტიკულ მდგომარეობაში. დაშავებულთა შორის 2-დან 15 წლამდე 15 ბავშვია. ასეთია ნიცაში მომხდარი თავდასხმის შედეგების ამდრომდე არსებული სტატისტიკა. მოკლულია თავდამსხმელიც. სააგენტო როიტერმა გავრცელა ცნობა, რომ ის ავარავდოთ ნიცაში მცხოვრები 31 წლის ტუნისელია, რომლის ვინაობაც პოლიციისთვის ადრეც იყო ცნობილი მისი დანაშაულებრივი ქმედებების გამო. ისმის კითხვა იმ ფონზე, როდესაც ისლამური სახელმწიფო ავრცელებდა ვიდეო მიმართვებს ევროპის საზღვაო კურორტებზე მოსალოდნელი თავდასხმების შესახებ, როგორ მოხდა, რომ პოლიციამ ვერ დაიცვა უსაფრთხოება, როგორ გაეპარათ იარაღით სავსე სატვირთო ავტომობილი, რომელმაც ხალხში 2 კილომეტრის მანძილზე იარა და ის ვერავინ შეაჩერა.
კითხვები ისმის, როგორც პოლიტიკოსებისგან მერი ძალიან გამოირჩევა, ნიცის მერი, რომელიც ძალიან ხმამაღლა აკრიტიკებს უკვე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მინისტრს და ითხოვს შეკითხვებზე პასუხებს და მოქალაქეებიც ძალიან დიდ კითხვის ნიშნებს სვამენ. ეს არის ძალიან დიდი განსხვავება მისგან, რაც ხდებოდა ჩარლი ებდოს დროს და რაც ხდებოდა ნოემბერში, როდესაც პრინციპში საზოგადოებაც და პოლიტიკური კლასიც იყო გაერთიანებული იმისკენ, რომ არაკრიტიკა არ გვინდა, ჯერ დაველოდოთ გამოძიებას და შემდეგ ჩვენს კითხვებს გაეცემა პასუხი.
გითხრა ეკასირაძე დელონე. საქართველოში ნიცის ტრაგედიას ეხმაურებიან პოლიტიკოსები. საგარეო საქმეთა სამინისტრო მკაცრად გმობს საფრანგეთის რესპუბლიკის ეროვნული დღესასწაულის ბასტილიის აღების დღეს ქალაქ ნიცაში მშვიდობიან მოსახლეობაზე მომხდარ თავდასხმას, რომელსაც ათეულობით ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. შეძრწუნებულები ვართ განხორციელებული ბარბაროსული თავდასხმის შედეგად დატრიალებული ტრაგედიის გამო და ამ უმძიმეს წუთებში სოლიდარობას და მხარდაჭერას ვუცხადებთ ფრანგ ხალხსა და ხელისუფლებას. საქართველო მკაცრად გმობს მომხდარ ფაქტს. მიგვაჩნია, რომ აღნიშნული თავდასხმა წარმოადგენს სასტიკ გლობალურ დანაშაულს და მიმართულია მსოფლიოში მშვიდობის წინააღმდეგ. ვკითხულობთ საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. ქართველი ხალხის სახელით უსამძიმრენ ფრანგ ხალხს. მათ გვერდით ვდგავართ, გრძნობთ და ვიზიარებთ მათ ტკივილს. ასე გამოეხმაურა ნიცაში მომხდარ ტრაგედიას საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილიც.
ეს ყოველდა ნიშნავს იმას, რომ ყველა ძალიან ხილავდა ვიღოთ და ყოველდღე უნდა ამაროდეს უსაფრთხოების ზომები და საზოგადოებრივი იყოს დეტალურად ინფორმირებული იმასთან დაკავშირებით, რა ვითარებაში როგორ მოიქცეს და სამართალდამცავებს აქტიურად უნდა იყვნენ ჩართული. საქართველო ამ თვალსაზრისით არის სახელმწიფო, რომელიც აქტიურად ხელმისაწვდომი სამსახურებით აქტიურად მუშაობენ ამ მიმართულებით და დაძონებული არ გუმოში გადაზრდება ეფექტური მუშაობა ამ თვალსაზრისით.
არ შეიძლება ტერორისტული ქმედებების ასეთი ჯაჭვი დარჩეს, როგორც ამბავი, რომელზეც გაბრაზებული ლიდერები ცხელგულზე განცხადებებს გააკეთებენ, განაცხადა თავდაცვის მინისტრმა რესპუბლიკური პარტიის წევრმა თინა ხიდაშელმა.
დიახ, ევროპა ებრძვის ტერორიზმს, უდავოდ ძალიან ბევრი ფონიზდება, ხორციელდება ამისთვის, მაგრამ ჩვენ რეგულარულად კვირიდან კვირაზე ვწუმდებით, რომ ეს არ არის საკმარისი.
ხმა მწუხარებას გამოთქვამს და თანაგრძნობას უცხადებს დაღუპულთა ოჯახებს, ფრანგ ხალხს და საფრანგეთის მთავრობას, საქართველოს პრემიერ მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილიც.
ვფიქრობ, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა უნდა მეტი გააკეთოს იმისათვის, რომ ასეთი რაღაც აღარ მოხდეს. კვირა აღარ გადის ფაქტიურად, რომ ჩვენ ერთმანეთს აი ეს სამძიმარს არ ვეუბნებოდეთ და ნამდვილად რაღაც არის უფრო კრედიტი გასაკეთებელი.
ნიცაში მომხდარ ტრაგედიას განცხადებებით გამოეხმაურნენ პოლიტიკური პარტიებიც. საფრანგეთში სამდღიანი გლოვაა გამოცხადებული თბილისში კი საფრანგეთის საელჩოსთან სოლიდარობის აქცია დაიგეგმა.
ძილდება ჩვენი გადაცემა ბატონი მამუკა უკვე სტუდიაშია ჩვენთან და ალბათ ბოლო მოვლენებს შორის განსაკუთრებით გამოვყოფდი საფრანგეთის პრემიერ მინისტრის გამოსვლას და იმას თუ როგორ მიიღო ის საზოგადოებამ სტენით ნახეთ ჩვენ ეს ვიდეო იქნებ ჯერ თქვენი კომენტარი მაინტერესებს რატომ დაუსტვინეს მას
დიდი პოლემიკაა დიახ საფრანგეთში ამ დღეებში, მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ ბოლო დღეების ტერაქტის გავლენა. ძელზა ნახევარში სამი ამხელა ძალიან დიდი მასშტაბის კატასტროფა რომ უერს, რა თქმა უნდა, ეს შეძრულია. მიუხედავად იმ ძალიან ისეთი რბილი დამოკიდებულებისა, რაც ფრანგებს აქვს ცხოვრების მიმართ და ეს არის
სწორედ ამიტომ.
დიახ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის რა ფრანგებისთვის ცნობილი ადამიანები უფრო და უფრო მეტად გამოდიან კრიტიკით ხელისუფლების მიმართ, ისტებლიშმენტის მიმართ და აცხადებენ რომ ის საგანგებო მდგომარეობა რომელიც არის გამოცხადებული უკვე რამდენი ხანია და რომელიც კიდე ალბათ უადოდ გაგრძელდება
უნდა გაუქმებულიყო.
უნდა გაუქმებულიყო სწორედ თვის ბოლოს და უადო ალბათ გაგრძელდება არ არის ეფექტური. უფრო და უფრო მეტი სპეციალისტი უსაფრთხოების, მაგრამ ტერორიზმის, მაგრამ ასევე ჩვეულებრივი საზოგადო მოღვაწეები ხედავენ რამდენად უსუსურია ფაქტიურად ხელისუფლება ამგვარი ტერაქტების მიმართ. ყველა ამბობს, რა თქმა უნდა, რომ აბსოლუტურად მთლიანად არ შეიძლება ამის გამორიცხვა, ვერავინ აღუდგება წინ, იმიტომ რომ ბოლო ტერაქტი ნიცის მაგალითად ყველა ინდიკაცია არის იმისი რომ შესაძლოა იყოს მართლაც და რასაც ეძახიან homegrown ტერორიზმი, ანუ სახში გაზრდილი, ანუ ერთი ადამიანის მიერ ჩაფიქრებული მომზადებული, იმიტომ რომ ამას არ ჭირდება ძალიან დიდი არც რესურსები და არც ლოჯისტიკა რომ მსგავსი ტიპის სატუთო მანქანით ჩაატარო ეს ტერაქტი, ესეც ესმით, მაგრამ იმდენად დიდია უკვე ეს ძალიან დაგროვილი უკმაყოფილება ხელისუფლების მიმართ, მათ შორის პრეზიდენტის და პრემიერის მიმართ, რომ სტვენა ალბათ ძალიან ერთ-ერთი ადვილი გამოსავალია.
ამ პოლიტიკურ ვითარებაზე საფრანგეთში კიდევ ვისაუბრებთ გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე მინდა ისევ ნიცის ტერაქტს დაუბრუნდეთ. პრეტენზიები, რომელიც გამოითქვა, ძირითადი პრეტენზია არის ის, რომ რატომ არ გადაიკეტა ტრასა, ამის შესახებ საუბრობს ძალიან ბევრი, იმიტომ რომ საფრანგეთის ქალაქებში ტრასა გადაიკეტა ძალიან ბევრად მითუმეტეს ამდენი ხალხი იყო და პრეტენზიები აქვს პირველ რიგში შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართ. ისე კომისარ ჟუსაც კი შეადარეს ფანტომასიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები.
დიახ, აბსოლუტურად ვეთანხმებით. არაეფექტურობაზე როცა საუბრობდით, ეს არის სწორედ განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ, რომ როგორ შეიძლება ეს ანეკდოტური შემთხვევები მოხდეს, როგორიც იყო ნიცაში, მაგრამ არა მარტო, უამრავი ასეთი დეტალი გამოიკვეთა წინა ტერაქტების დროს, ყველაზე ახალი რაც იყო ბრიუსელის ტერაქტის დროსაც, თუ რამდენად არაკოორდინირებულია სხვადასხვა სამსახურ შორის თანამშრომლობა, რამდენად არ არის მობილიზებული ის მასა, რაოდენობა ადამიანებისა, პოლიციელებისა თუ უსაფრთხოების თანამშრომლებისა, რომლებიც აი მსგავს დიდ ღონისძიებებზე უნდა იყოს ხოლმე. ახლა ერთ-ერთი ასეთი ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითი იყო ნიცის ტერაქტისას ის ფაქტი, რომელიც გამჟღავნდა, რომ იმ დღეს ტერაქტის დღეს ეს ტერორისტი იმყოფებოდა ამ სატვირთო მანქანით ერთ-ერთ მთავარ ქუჩაზე, პარალელურ ქუჩაზე ამ პრომენადეზ ზანგლესი და იქ იკითხეს პოლიციელმა თუ რატო დგას და მათ მიუგო რომ აი დიდ სატვირთო ავტომანქანაში ნაყინის დიდი რაოდენობა აქვს გადასატანი და არც კი გაუჩხრეკიათ. ხა მსგავსი ტიპის შემთხვევებიც ასახან მიუთითებს იმაზე რომ აი ეს საგანგებო მდგომარეობა ბრწყალებში რომელსაც დიდი ხმაურით ახორციელებს საფრანგეთის ხელისუფლება რეალურად არც არის ასეთი საგანგებო მდგომარეობა.
რაში გამოიხატება? იმაში, რომ შეუძლიათ ნებისმიერი ადამიანი ეჭმიტანილი დააპატიმრონ. კიდევ რა?
არა, დააპატიმრონ არა, მაგრამ ის რო გაეხსნათ და ის ტყილზე დაეჭირათ, ხო, ეს ტერორისტი რო ვითომ რაღაც გადაზიდებს სამსახურებოდა, შესაძლოა არ ყოფილიყო მსგავსი.
თუმცა რა, ამ შემთხვევაში თუ იარაღი არ იყო იმ სატვირთო
მანქანაში, იარაღი ჰქონდა, ხო, იარაღი
ჰქონდა. იარაღი როცა არ ქონოდა, ის მაინც შეიძლებოდა ეს ტერორისტული აქტი მომხდარიყო.
მაგრამ
ახალი ფორმაა ეს.
პრევენციის მიზნით შესაძლოა, თქვა, გადაედო ან შეთქმულიყო რაღაც ეჭვა ამ ტერორისტს. მეორე მომენტიც გასათვალისწინებელია, რასაც აღნიშნავენ. საიდან მოდის ხო ეს მიზეზები? როგორ გახდა ტუნისში დაბადებული, მაგრამ საფრანგეთში გაზრდილი, ინტეგრირებული არაბულის ფაქტურად არმცოდნე ფრანკოფონი ნიცელი
რომელიც ამ ვერო მორწმუნეც არისო ღორის ხორცი ჭამდაო
კი თუ უფრო მეტიც იკვეთებ ამ დღეებში რომ ის იყო ძალიან ისეთი ლაღი ცხოვრების მომხრე იყო შემჩნეული ძალიან ბევრ ასე კარგ საქციელში მათ შორის დანაშაულებში მაგრამ იყო ძალიან ინტეგრირებული ერთი სიტყვით და როგორ მოხდა რომ ესე უცბად როგორც შირენგა საქმეთა მინისტრი და პროკურორი ამბობს ძალიან მალე გარადიკალიზდა აი ეს როგორ ხდება ესე რომ უცბად ესეთი ადამიანები ხდებიან ტერორისტები მას დაუწყია მხოლოდ აპრილში მეჩეთში სიარული არისო დიდი მორწმუნე და ბოლო რაც განაცხადა პროკურორმა ეს ძალიან ნიშანდობლივია რომ ბოლო ორი კვირის განმავლობაში მისი Google-ის ძებნის სისტემაში იყო ძირითადად ესეთი ცუდი კადრები მომავალი ისლამური სახელმწიფოსგან თუ ალ-ქაიდასგან.
დიახ.
ანუ ის იყო მიდრეკილი ერთგვარად ძალადობისაკენ.
დიახ, დიახ.
და მას შეუწყო ხელი სწორედ აემ ინტერნეტ რეკრუტირებამ, თუ შეიძლება ასე თქვას, მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ დამტკიცებული არა, რომ არავინ მასზე არ გასულა, მისთვის არ დაუვალებიათ. და არისო ეს სადღაც ეგრეთ წოდებული სამომ სახელმწიფოში დაგეგმილი ოპერაცია რომელიც უბრალოდ მას შეასრულა.
კი, სოციალური ფაქტორიც მნიშვნელოვანია, ამის შესახებაც საუბრობენ, რომ ღარიბი იყო, უჭირდა და შეიძლება თანხა აიღო, ასეთი რამეც გავიგე.
არის ეს ვერსია, ხა ნახავთ გამოძიების შედეგებს, სოციალური ფაქტორი რა თქმა უნდა რადიკალიზაციას ხელს უწყობს ძალიან. მეორე მხრივ ამბობენ რომ ის სპეციალისტები ვინც ამ ისლამურ სამყაროზე და რელიგიაზე პოლიტიკურ ისლამზე წერენ და წლებია ამბობენ რომ გასაგებია რომ სოციალური ფაქტორი აი ამ კომპაქტურ დასახლებებში ხო პარიზ ირგვლივ იქნება თუ ნებისმიერ სხვაში არსებობს მაგრამ როგორ უნდა აღკვეთოთ ეს რადიკალიზაცია მაში როცა ეს საკითხები ყველა ახალგაზრდას ეხება ხო საფრანგეთის ყველა ახალგაზრდას და გამოიყოფა ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო ფენომენი თუ რატო ხდება საფრანგეთში.
დიახ, მინდოდა ეს
მეკითხა. რატო ხდება ბელგიაში?
რატომ არ ხდება გერმანიაში, იტალიაში, ესპანეთში? ბევრი კითხულობს.
ფენომენია, მართლა ფენომენი, ამას წიგნები იწერება.
რას ერჩიან, რატომ აიზამაიც ფრანგებს ერჩიანო?
კი. ამაზე ბევრი პასუხი არსებობს. ხა ჩემი აზრი ეგეთია, რომ მაგალითად საფრანგეთს ეს განსაკუთრებით ეხება, იმიტომ რომ საფრანგეთში არის ყველაზე კაცრი, ასე ვიტყოდი, სეკულარიზაციის და ინტეგრაციის სისტემა. კარგად ვიცით, რომ 2004-ში იყო პირველი კანონი, რომელიც გძალავდა რელიგიური ნიშნების სტარებას საზოგადოებრივ სკოლებში, სასწავლებლებში. 2010-ში იყო შემდეგ ახალი კანონი, რომელიც ბურკას ამ ჩადრის სტარებას გძალავს საზოგადო ადგილებში. ანუ წმინდა ლაიციზმი, რასაც ქვია, ანუ სეკულარიზმი არის უმაღლეს დონეზე აყვანილი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში, რაც ბევრ ქვეყანაში არ არის.
დიახ.
და ზოგიერთი ამას უკავშირებს იმიტომ, რომ
ამაზე არის რეაქცია.
კი, ამაზე არის რეაქცია უფრო მეტი, ანუ მიზეზის პოვნის ფუნქცია უფრო აქვს, ვიდრე რაღაც განსაკუთრებული ფსიქოლოგიური მომენტია, იმიტომ რომ ყველაზე მათთვის ამ პოლიტიკურ ისლამის მიმდევრებისთვის მკაცრი და რადიკალური არის საფრანგეთი.
დიახ.
რომელიც უპირისპირდება ასეთი ტიპის ან ვახაბის ძეძახიან, სალაფიზმის ძეძახიან, ფუნდამენტალისტები რო დავარქვათ, მაშინ როცა სხვა ქვეყნებში ეს არ ხდება.
და არაბი მოსახლეობაც ეთნიკურად არაბებიც არ არიან ამდენი სხვა ქვეყნებში.
ეგეც ეს შემდეგი ფაქტორია, ისევე როგორც ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი ეს რომ საფრანგეთში და ბელგიაში ფრანკოფონულ ნაწილში არის ძალიან ბევრი აი ეს მაღრიბიდან წამოსული ტუნისი, ალჟირი, მაროკო, რომლებიც ინტეგრირებული კი არიან. გარკვეულწილად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა მათგანმა ამ ახალმა თაობამ განსაკუთრებით არაბულიც კი არის.
დიახ.
ანუ მათი პირველი და მშობლიური ენა არის ფრანგული, მაგრამ როგორც კი ხვდებიან აი ამ წრეში, სადაც არ არის სოციალური დაცვა, ხო? სადაც არ არის სამუშაო ადგილები განსაკუთრებით ახალგაზრდებში, არა მხოლოდ მათთვის, არამედ საერთოდ საფრანგეთის მოქალაქეებისთვის. და ამას კიდე ემატება ის ფაქტორი, რომ თუ სოციალური სისტემა და სოციალური დაცვის სისტემა საკმაოდ ძლიერია საფრანგეთში, ანუ როცა თავისუფალი სამუშაოს პოვნის თავისუფალი სისტემა არ არის ისეთი ლიბერალური როგორც სხვა ქვეყნებში, ხო, თუნდაც მეზობლებში, მათთვის ეს შანსი კიდევ უფრო მცირდება. მიუხედავად იმისა, რომ არჩევნები იყო ძალიან კარგი ტესტი ბოლო წლებში, უფრო და უფრო მეტი არაბი წარმოშობის ფრანგი მოქალაქე იყრის კენჭს, მონაწილეობს არჩევნებში, მაგრამ ამას არ მოხვდება თან იმ დეფავორიზებული ახალგაზრდების არაბი წარმოშობის, არაბული წარმოშობის ახალგაზრდების სამუშაო ბაზარზე შესვლა. ზოგი ამასაც უკავშირებს, ანუ პლუს იმისა, რომ არის საერთო პრობლემა სამუშაო ადგილებისა, ამას ემატება ის, რომ აი ეს დეფავორიზებული, ანუ არაბული მოსახლეობის ბევრ ახალგაზრდას უფრო მეტი პრობლემა აქვს შესვლის.
მაგრამ ესე იგი ეკონომიკური პრობლემა გასაგები არის, თქვენ თავად აღნიშნეთ, რომ ფრანგები ესე სუბუქად უყურებენ ცხოვრებას, რომ მენიშნა, რაც თქვით, იმიტომ რომ აქ შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეული თვალს ესეთ კულტურული დაპირისპირებაც არის და საკმაოდ მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ კი ლაპარაკობთ ევროპულ ფასეულობებზე, მაგრამ ისიც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საფრანგეთში ეს ფასეულობები ორჯერ უფრო მეტად იჩენს თავს და ეს სხვა შორის ყველაზე კარგად გამოჩნდა სწორედ აი პირველი ტერაქტის დროს, როდესაც პირდაპირ საუბრობდნენ, რომ ეს არის ეს რადიკალური დაჯგუფება, პირდაპირ ამბობს, რომ ისინი ებრძვიან კულტურას, ფრანგულ კულტურას, იმიტომ რომ საუბრობდნენ, რომ აი გაირყვნაერი და პერვერსიული საზოგადოება და ამას ვებრძვით ჩვენ მოვისმინეთ ასეთი არგუმენტებიც.
კი, ძალიან ნიშანდობლივი და პოპულარული იყო პირველი ტერაქტის შემდეგ ჩვენთვის ცნობილი ფრანგი რეჟისორის აზანავიჩუსის წერილი, რომელმაც ძალიან აი ეს შუა გულში დაარტყა იმ მოვლენას,
ასე ვთქვი. ძალიან მომეწონა, მაგრამ არის ძალიან ბევრი კრიტიკოსი აღმოუჩნდა. ძალიან ბევრი, სხვა შორის განსაკუთრებით მემარცხენე საზოგადოებაში, იმიტომ რომ ამაში დაინახეს რაღაცა ნარცისიზმი, დაინახეს თვითტკბობა, ფრანგული კულტურით ტკბობა და აი ჩვენ ასეთები ვართ, გამორჩეულები ვართ და ასე შემდეგ. ისე რა რასიზმი
შეიძლება. მაგრამ იყო ძალიან გულახდილი. ამიტომ იყო დიდი კრიტიკა მისი ორივე მხრიდან, რომ ის ამბობდა იმას, რაც ჩვენ ვიცით, რომ საფრანგეთი მართლა არის, მოწონს ეს ვინმეს, არ მოწონს, იმის გამო, ამის გამო, არის თავისუფლების იდეალების, სეკულარიზმის, დემოკრატიის განვრცელების, ჩამოყალიბების პიონერი, ხო? ხანდახან ამერიკელები ჯიბრებიან, რომ არა ჩვენა ვართ.
ეს არის ფაქტი.
მაგრამ ეს ფაქტია. ი არა მხოლოდ იმიტომ, რომ პირველი რესპუბლიკა მაშინ იქ შეიქმნა, ხო, ორი საუკუნის მეტი ხნის წინ, არამედ ამას დიდი ისტორია ქონდა, ეს მთელი განმანათლებლობა, ძალიან დიდი რაოდენობა განმანათლებლებისა ფრანგები იყვნენ, ხო, და ანუ კულტურა აქვთ ეს მთლიანად საუკუნების განმავლობაში, ამის გასაკვირი არაა და ამიტომაც არის, რომ თავიდან როცა ვთქვით, რომ ეს არაბული წარმოშობის ბევრი მოქალაქე ებრძვის საფრანგეთს განსაკუთრებით, ხო? აქ ყველაზე ნათლად ჩანს აი სეკულარიზმის და რესპუბლიკული იდეები, ხო?
ამიტომ შარლი ებდოთი დაიწყო პრინციპში ყველაფერი, ხო, ეს არის ყო.
კი, და ამას ამბობდა ძალიან ბევრი, რომ საფრანგეთი არის ყველაზე თავისუფალი ქვეყანა თავისი იდეალების დაცვის მხრივ და აზანავიჩუსი ამბობს ამას პირდაპირ, რომ ჩვენ ვართ ესეთები, ჩვენ მიგვიღეთ ესეთები, ეს ჩვენი მონაპოვარიც არის, ჩვენი სიამაყეც არის, უბრალოდ ასეთები ვართ და თქვენ რახან არ მოგწონთ ასეთი ცხოვრების წესი, ძალიან ლაღი, თავისუფალი, გახსნილი, ეს არის თქვენი პრობლემა და პირდაპირ ეუბნება, ხო? ეხლა მარტო არ არის ის,
მაგრამ არელაღებათ, ასე ვთქვათ, ამ ადამიანებს, აქ ისევ სოციალური ფაქტორი შემოდის ალბათ მნიშვნელოვანი, ხო? არელაღებათ, მაინც უცხოდ გრძნობენ თავს მეთანხმები.
კი, და ამაშია საქმე, რომ აი ეს ვერ მიიღება, ხო? ინტეგრაცია ერთია, როცა ცხოვრებაში, ეხლა ჯინს ყველა ჩაიცვალა და კოკა-კოლას ყველა დაგებს, ეს ხო არ არის და ფილმებს უყურებს. ან ამ ტერორ ბოლო ტერორისტივით ძალიან ბევრ ქალბატონთან და არა მხოლოდ დადიოდა თურმე და ძალიან გახსნილად ცხოვრობდა. ეგ არ არის მთავარი. მთავარი არის აი ამ ფასეულობების მიღება მთლიანად სახელმწიფოს მიერ. და ხა როცა სახელმწიფო ბურკას ანუ ჩადრს გრძალავს ახალგაზრდები რომ მიდიან სკოლაში განსაკუთრებით არაბული წარმოშობის, ისინი სკოლაში იხსნიან ყველაფერს, მათ შორის სხვადასხვა სამკაულს, რომელიც რაღაც ნახევარმთვარეს გამოსახავს ან ჩადს, და ეს მათთვის აი თქვა რა შეურაცხყოფაც არის
და გარკვეული აგრესიაც
იწვევს. უბრალოდ ამ დროს ხდება ძალიან მყარი კედელი საფრანგეთის სახელმწიფოს კონსტიტუციის და ტრადიციების თვალსაზრისით, რომელიც ამბობს, რომ ეს არის ჩვენი წესი.
კი,
ამას თქვენ ვერ გადახვალთ.
გასაგებია. ბატონო მამკო, ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ გადაცემას.
1 2 3 4. Okay. In that convertible one hot summer night, I was hers and she was mine. We were doing all right. She was stealing my heart away. Sweet things and romance go. It was just like in the movies. Some old DJ was playing our song. She walked out on me, said I came out too strong. But oh no, 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 I didn't do. No, oh, oh, oh. Yeah, no one away. No, oh, 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 blowing all my troubles away. But the folks just won't believe me. They're gonna take me, gonna hang me from a tree. But oh no, 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 I didn't do it. And as I swing from their rope, don't breathe, stop to blow. Yeah.
ვაგრძელებთ საუბარს. ბატონი მამუკა კუდავა არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ დღეს საუბრობთ თემაზე, ტერორიზმი საფრანგეთში, და რადგან თქვით, რომ გარკვეული ესეთი სიმბოლური მნიშვნელობაც კი ჰქონდა ყველაფერს ამას და კულტურულ ომსაც კი დაუკავშირეთ, ალბათ ესეც არ არის შემთხვევითი, რომ 14 ივლისს მოეწყო სწორედ ეს ტერაქტი. მათაც გადაწყვიტეს, რომ სიმბოლოები დაეცვათ, ხო, როგორც ხვდები. კიდევ ერთი პრეტენზია მოვისმინე, ბოდით ეს თემა რო დავამთავროთ, პოლიციის ქმედებაზე. არ ვიცი რამდენად მართალია, რომ 25 წუთის განმავლობაში არ გამოჩნდა პოლიცია. მართლა ასეა? წარმოუდგენელი ფანტასტიკა არის, მაინც.
კი, ეს პრობლემა იყო, კიდე სხვა ალბათ დეფექტები ან შეცდომების გამოჩნდა, აი თუნდაც იქიდან საერთოდ რატო გამოატარეს იმ კუჩებზე, ხო? მე უკვე რეაგირება არ იყო ისეთი ჩქარი. ამას ყველაფერს მოევლება, მაგრამ აი რა უყოთ იმ ადამიანებს, რომლებიც იმ ფრანგული ტრადიციების გაგრძელებას კვლავ ცდილობს, რაც საუკუნეების განმავლობაში
ფანარი დაშეულეთ.
პირველი ტერაქტის მერე გახსოვთ, გამოჩნდა ეგრევე ტენდენცია, რომ ყველა წავიდა კაფეში და გარეთ დაჯდა, რომ აი სოლიდარობა და არ გვეშინია და ჩვენ ვერ შეგვაშინებთ. ასევე მეორეს დროს, მაგრამ ეს თუ უკვე რაღაც ცუ ტრადიციად ჩამოყალიბდა, ხო, მაშინ რა თქმა უნდა გამოჩდება არამხოლოდ სტვენა ამ რაზეც ვისაუბრეთ პრემიერ-მინისტრის მიმართ, არამედ არჩევნები, რომელიც მოდის შემდეგ წელს, რომელშიც ყველაზე დიდი რეიტინგი ჯერჯერობით აქვს ლეპენს პირველ ტურში, მაგრამ მაინც მეორე ტურში რა მოხდება, ვინ ვის დაუჭეს მხარს, მემარჯვენეების არკოს ხელმძღვანელობით, რომლებიც ასევე გადადიან უფრო მარჯვენა ფლანგზე, ანუ ультранаციონალისტურ ძალებს წაართვან ხმები ლეპერს და ნაციონალურ ფრონტს. აი ეს არის თავარი
გამოძრაობა. მემარცხენე ბევრი ადანაშაულებს სწორედ აი ამ მოძრაობას იმაში, რომ ესეთი ბანალიზაცია მოახდინეს ტერორიზმის საერთოდ და ესეთი მეტისმეტმა შემწყნარებლობამ, შეიძლება ასე ითქვას, ასევე გამოიწვია ესო. ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ მემარცხენეობის კრიზისიც კი არის საუბარი.
ასევე მემარცხენეები გაყოფილები არიან დიახაც, ბევრი გადადის აი ამ ფლანგზე, რასაც ქვია უსაფრთხოების მეტადაცვა, რაც მემარჯვენეების აყვარებული თემაა. ბევრი ამბობს, რომ არა, ჩვენ არ უნდა დავკარგოთ ის ფასეულობები, ანუ ადამიანების შემწყნარებობა. ამას ემატება მიგრანტთა კრიზისი, ხო, როცა საფრანგეთის მოსახლეობა გახლეჩილია, არავის უნდა ამდენი ათასობით თუ არა ათასობით ადამიანის შემოშვება. გუშინ და ამ დღეებში ძალიან დიდი დისკუსია იყო ამაზე, როგორ შეიძლება ახალი ჩამოსული ავღანელი ბავშვი შევარდეს ნაჯახით გერმანიის მატარებელში და შეეცადოს დახოცოს ის, რომელიც შეფარებულია ადგილობრივ ოჯახში, ხო? ეხლა მე ამას რო უყურებს ადამიანის, ფრანგია, გერმანელი თუ სხვა, თუნდაც თანაგზნობის დიდი გზნობით რო იყოს გამჭრალული, ხუჭერ დაფიქრდება, რომ აიყვანოს ვინმე, თუნდაც ახალგაზრდა ან ბავში და გაზარდოს თვითონ. ძალიან რთული თემა არის. ხა ამის ერთ-ერთი ძალიან კარგი მაგალითი იყო, ძალიან ვირუსული გახდა ერთი სტატია საუდის არაბელი ქალბატონის, რომელიც სხვაგან ცხოვრობს, მაგრამ ამ ყველაფერი შეაბრუნა და დაწერა ესეთი სტატია, რომ ისაც მოხდა ამ ტერაქტების დროს, წარმოვიდგინოთ, რომ შებრუნებული ხდება მუსლიმურ ქვეყნებში და ამას აკეთებს ყველაფერს ქრისტიანი ან ქრისტიანები. ხოცავენ ადამიანებს მოედნებზე, ჟურნალის რედაქციებში ან
ეს გამოსვლებს ხდება კიდე ასეთი რამე, აგერ ნორვეგიაში მოხდა, გვახსოვს და სხვა თუ საინტერესო იყო რეაქცია, ეს ადამიანი შერეცხეს ფსიქიკურად დაავადებულად, არავინ არ თქვა რომ ეს არის ტერაქტი პრინციპში, ერიდებოდნენ ამას.
ტერაქტი იყო, მაგრამ ეს რომ მასიურად ხდებოდეს მუსლიმურ ქვეყნებში და დიდი რეაქცია გამოიწვია ამ სტატიამ, იმიტომ რომ იქ ის ამბობდა ფაქტიურად, რომ გავანებოთ აი სტიგმებს თავით და იმის თქმას, რომ დასავლეთია ყველაფერში დამნაშავე და ან მათი ინტეგრაციის მოდელი არა, პრობლემა ჩვენშია. ჩვენ ფაქტიურად გვაქვს დიდი უთანხმოება ისლამურ საზოგადოებაში, თუ შეიძლება ერთად-ერთიანად დავიღოთ, ხო? და ეს ძალიან ეხმაურება იმ ძალიან გავრცელებულ ასევე ფენომენს, რომელსაც არქმევენ სამოქალაქო ომს ისლამის შიგნით. მე მგონი კეპელი წერდა ამაზე ცნობილი სოციოლოგი პოლიტიკოს პოლიტოლოგი საფრანგეთში რომ ეს არ არის არანაირი განსაკუთრებული დასავლეთი აღმოსავლეთ დაპირებები არა უმრავლესი მოსახლეობა მუსლიმურ ქვეყნებში არიან მსხვერპლი თვითონ უმრავლესი მოსახლეობა არის მშვიდობიანი მათ არ აწყობთ ეს იმიტომ რომ მათ თავზე წდება მთლიანად ეს უბედურება ორჯერ მეტად განსაკუთრებით დასავლეთში იმიტომ რომ ისინი არიან სამიზნეში მათ უყურებენ ცუდი თვალით ეჭვის თვალით მე სწავლობდი და მე მუშაობდი საფრანგეთში და მყავს ბევრი აი მაღრიბიდან წარმოშობილი
ნიცის თერაპიის პროცესს დაიღუპდნენ
მუსლიმები
ისე რომ
და რომ ვათვალიერებდი მათ სოციალურ ქსელებში რეაქციებს რა თქმა უნდა ისინი უფრო მეტად გამოხატავდნენ ამ შეშფოთებას იმიტომ რომ მათი რელიგიით მოსპეკულიანტო და გარადიკალიზებული ადამიანები ჩირკცხებენ მთლიანად მათ უმრავლესობას რომელსაც კარგი ცხოვრება უყვარს შვიდობიანი უყვარს ხა ტუნისიდან იყო ეს ტერორისტი და ტუნისი ახლა არის როლ მოდელი ანუ სამაგალითო ქვეყანა არაბულ ქვეყნებში დემოკრატიის მხრივ. კი, ბევრი სისხლის დაღვრის შემდეგ, მაგრამ მაინც წინ მიდიან, ხო?
დიახ.
და ამ დროს ჩდება ესეთი მართლაუმცირესობა. ზოგიერთი ვახაბისტია, ზოგიერთი შეშლილია, ზოგიერთი სხვა რელიგიის, სხვა რელიგიური თითაც სუნიტებზეა, ხო, საუბარი. კან შტოების მომხრე, მაგრამ ყველაზე მეტად ეს ხალხი ზარალდება მუსლიმები და ამაზე დიდი დებატია ახლა ხო ყველგან არამედ საფრანგეთში მაგრამ მუსლიმურ ქვეყნებში სადაც მეტად ნაკლებად შეიძლება ღია და გულახდილი დისკუსია ამაზე რომ მოდი დავიწყოთ რეფორმირება ისლამის ხო იყო ქრისტიანობის რამდენიმე ტალღა რეფორმირების შეიძლება ზოგს ის არ მოწონდეს ის არ მოწონდეს მაგრამ იყო სხვადასხვა ტიპის ტალღა ხო როცა გამოიყო სხვადასხვა რელიგია.
მე რამდენი ომი გამოიწვია ამ რეფორმამ.
ხო და ეს შუა
საუკუნეებში
იყო. ხო და ეს ხო შუა საუკუნეებში იყო ძირითადად რელიგიური ომები, ხო და ეს ახადი მოვიხადეთ, ხო, ჩვენ ქრისტიანებმა და მათაც უნდა მოიხადონ ეს ამ თვითონ
ხა
მე ამას ვერ ვიტყვი მე.
დიახ.
და შევეჭრები მაგრამ
საფრანგეთში განსაკუთრებით საშიშროება მათ ემუქრებათ კიდევ აი ამ პოლიტიკური სიტუაციის გამო. დაუშვათ მართლა ქალბატონი ლეპენი მოვიდა ხელისუფლების სათავეში. კარგად არ ვიცნობ ასე თქვა განსაკუთრებით სერიოზულადაც არ ვუყურებ ასე თქვა მის გამოსვლებს, იმიტომ რომ ვიცი რომ წინააღმდეგობრივია, მაგრამ თავარი რა არის, რას ამბობს თავარი მისი გზავნილი რა არის, ხო? ის ამბობს, რომ უნდა ეს ხალხი დავაბრუნოთ უკან.
კი, იგივე რასაც ტრამპი ამბობს.
დიახ,
დაახლოებით.
Ну, რანაირად უნდა განხორციელდეს ახლა ეს ხო თითქმის შეუძლებელია საფრანგეთში.
ეს შეუძლებელია მანას კარგად იცის, ის ამ ტალღაზე თამაშობს, იმისაც ხმები მოიპოვოს, ახლა მისი მოსვლის მე ნამდვილად არ წავს, იმიტომ რომ საფრანგეთს საზოგადოება ალბათ მეორე ტურში მას ესეთ ვარიანტში ვერ აირჩევს, ანუ 50% ვერ მოაგროვებს, მაგრამ ტალღა რო ამხელა იქნება და დიდი გავლენა პოლიტიკაში უკვე ასეთი ტენდენციების, ეს მოქმედებს ძალიან ცუდად იმ მართლაც და ფასეულობებზე, რომლებზეც შეიქმნა ეს რესპუბლიკა, ხო, საფრანგეთი.
აქ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია კიდე არ შემიძლია რომ ამაზე არ ვისაუბროთ, რუსეთთან დამოკიდებულება სარკოზის, ლეპენის, ვინღა დარჩა? თელი საფრანგეთის. აგერ პრეზიდენტმაც ნატოს სამიტზე ყველაზე უფრო პრორუსული სიტყვა თქვა, მოგეხსენებათ, სხვა ქვეყნის ხელმძღვანელებთან შედარებით, ხო?
კი, ეს სარკოზი, ის სარკოზი არ არის, ჩვენ რო გვახსოვს, პოლიტიკაში ბევრი რამე ხდება და ჩემი აზრით, ამას გულახდილად ვიტყვი, ძალიან დიდი გულაცრუება მქონდა მეც და ბევრ ადამიანსაც, მათ შორის მის მომხრეებს საფრანგეთში, რომლებსაც ბევრს ვიცნობ, იმიტომ რომ მან ფაქტიურად იმ იდეალებიდან, რომელთაც მოვიდა ხელისუფლებაში, თუ გახსოვთ, არჩევნების წინ 2007-ში ისაუბრობდა პუტინზე და რუსეთზე ძალიან კრიტიკულად და ჩეჩნეთზე და ადამიანის უფლებებზეც კი ბედავდა საუბარს. და დღეს ფაქტიურად ხო გადაიქცა ერთ-ერთ მთავარ პროპონენტად პუტინის სისტემის და მათი პოზიციების განსაკუთრებით და მათი აგრესიული პოლიტიკისა ახლო ბრძოლებში საზღვარგარეთ, ანუ მეზობლებში და პირიმზე პირდაპირ ეს რუსულია.
დიახ.
არადა ის იყო, რომელმაც და მას არასდროს არ უნდა დაუკარგოთ, არ უნდა გადავარდეთ მეორე ექსტრემში, ისაც გააკეთა ჩვენთვის. მართლაც ძალიან დიდი როლი ჰქონდა მის პიროვნულ ჩართულობას 2008 წლის აგვისტოში მოლაპარაკებებში რუსებთან. დეტალები კარგად ვიცით და იმიტომ რომ მან იბრძოლა, რასაც ქვია, იმისათვის რომ საქართველო გადარჩენილიყო საერთოდ როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო და ძალიან ბევრი ამისთვის გააკეთა, მათ შორის ფიზიკურად და ძალიან უხეში მოლაპარაკებების დროს. ის სხვა არის, ეხა სხვა ეპოქაა, ეს უნდა ვიცოდეთ, რომ სარკოზის პოლიტიკა უახლოვდება ბევრ ამაში ლეპენისას და სწორედ იმიტომ რომ ახლოვდება აპრილ-მაისის არჩევნები შემდეგ წელს, რომელზეც მას აუცილებლად სჭირდება აი ეს მემარჯვენე
ხმები და ამ დროს ვინ იგებს
პროპორციას გააჩნია ჯერადული არ არის.
იმიტომ რომ ახლანდელი ხელისუფლების რეიტინგი ვარდება და ვარდება და რას აკეთებენ ამ დროს სოციალისტები.
სოციალისტები
ლიდერი ყავთ ახალი.
არა ყავთ ხომ ამაში საქმე. რეკორდი მოხსნა ოლანდმა არაპოპულარობის ხრი მეხუთე რესპუბლიკის ფარგლებში, ანუ 58 წლიდან დაწებული 12-13% არასდროს არც პრეზიდენტს არ ქონია. ვალსი არის პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ცოტა უფრო მეტად პოპულარულია, რომელიც უფრო ცოტა თიმარჯვნივ არის
სოციალისტები, რომელსაც დაუსტვინეს.
დიახ, დიახ. პლუს ამას თუ დავაკვირდებით იმას, რომ მემარჯვენეებშიც, ანუ რესპუბლიკელები, ესე ქვია, ხან პარტიას გადაარქვეს, ჟუპე და ფიონი არის კიდე ყოფილი პრემიერი და ასევე ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი ჟუპე და პრემიერი, მათ გან ერთ-ერთს შეიძლება მოუნდეს, თუ სარკოზიმ გაიმარჯვა შიდა პრაიმერიში, შიდა არჩევნებში პარტიაში, ცალკე გავიდეს. ანუ განმეორდეს ის, რაც იყო 95-ში, როცა მემარჯვენეებიდან შირაკიც და ბალადიურიც ყოფილი პრემიერი გავიდნენ არჩევნებს, ანუ ვერ მოილაპარაკეს. ამ შემთხვევაში ხმები კიდე უფრო იყოფა და ამიტომ კიდე უფრო მეტი შანსი რჩება, რომ სიტყვაზე წარმოვიდგინოთ ესე სცენარი: ლეპენი და ჰოლანდი ან ვინმე სოციალისტებიდან მეორე ტურში. მერე მემარჯვენე ხმები, ანუ რესპუბლიკელების ხმები წავა სოციალისტებისკენ თუ უფრო ლეპენისკენ წავა? ამიტომ აი ეს არის თავარი გამოწვევა შემდეგი არჩევნების და ამიტომ იქნება ძალიან დაძაბული თვეები ახლა ტერაქტის გამოყენების მეშვეობით.
დიახ, და კიდევ ერთი სერიოზული საკითხი, ეს არის ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულება, უკვე არის საუბარი იმაზე, ნუ ლეპენი მოითხოვს ყოველ შემთხვევაში, რომ რეფერენდუმი ჩატარდეს ისეთი როგორიც ბრიტანეთში. შესაძლებელია, რომ ასეთი რეფერენდუმი ჩატარდეს და შესაძლებელია თუ არა, რატომაც არა, საფრანგეთი საერთოდ გამოვიდეს ევროკავშირიდან.
მე ამას გამოვიცხავ ამ ეტაპზე ნამდვილად, შემდეგ წლებში თუ უფრო გართულდა ეს ტენდენცია, რაზეც არის საუბარი, ხო, მთლიანად ისტაბლიშმენტი ტების წინააღმდეგ მიმართული ძალების განცლიერება, ულტრანაციონალისტების უფრო მეტად წამოწევა, თუ ღმერთ მარკნას ჩემი ასეთ ტრამპმაც იმარჯვა ამერიკაში. ჯერჯერობით არა, მაგრამ თუ ეს ტენდენცია გაგრძელდება, არანაირად გამორიცხული არ არის. კარგი ის არის, რომ ბოლო აი ბრექსიტის შემდეგ ბოლო ორ კვირაში დაფიქსირებულია ძალიან სერიოზული ზრდა ევროპეიზაციის, ევროკავშირის მხარდაჭერების ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის საფრანგეთში. იმიტომ რომ ბევრი მიხვდა, რომ
ბევრი მიხვდა რეაქცია,
ემოციური რეაქცია ბრიტანეთში, ხო? იწვევს ძალიან დიდ პრობლემებს, არა მხოლოდ ბრიტანეთში, არამედ ყოველ ქვეყანაში. არასტაბილურობა და ეკონომიკური არამდგრადობა არავის არაწყობს დიდთან რაღაც ეფემერული დაპირებების ფონზე.
ხო, და ეს ტერაქტები ეკონომიკა თქვენ ახსენეთ ახლა თვითონ სერიოზულად მოქმედებს უკვე ეკონომიკაზე საფრანგეთის და ეკონომიკური ფაქტორი შეიძლება ასევე მნიშვნელოვანი გახდეს არჩევნებისთვის, ხო? რომელიმე პარტია, რომელიმე პოლიტიკოსი რაიმე სერიოზულ პროგრამას დებს? არა.
არა. აქვს მცდელობა, მე რასაც ვაკვირდები საფრანგეთში, ჟუპეს წარადგინოს დაახლოებით იგივე პროექტი, რაც 95-ში 17-მდე რო იყო პრემიერი და რის გამოც მე გადააყენეს, ანუ ლიბერალური და სამუშაო ადგილების გახსნის, ანუ რომ არ იყოს ძალიან დაცული მკაცრად სამუშაო ადგილები საფრანგეთში, რომ გაიხსნას მეტი.
მე მეეჭობა, რომ ეს პოპულარული იყოს.
არა, ამას ვცდილობს, ანუ ახალ სამას ვაკვირდებით და ახლა და სხვა მე ვერ ვხედავ, რომ ძალიან დიდი რამე ახალი ეკონომიკური პროგრამების ჯახი მოხდეს. Უფრო მეტად აი ამაზე იქნება გადატანილი ყურადღება, რაზეც ჩვენ დღეს საუბრობთ, უსაფრთხოება, ევროკავშირი, მომავალი საფრანგეთის სუვერენიტეტისა და ასე შემდეგ. და ამიტომაც არის ის, რომ სარკოზი ძალიან გადავიდა კიდევ უფრო მარჯვნივ და ძალიან რთული არჩევნები გველის. არავინ იცის რა მოხდება ჯერ აპრილში და მეორე უფრო მეტად
აპრილში არის საპარლამენტო და მაისში
აპრილში არის პირველი ტური და მეორე ტური ხოლმე მაისში და ამიტომ ძალიან ძნელია განსაზღვრები თუმეტეს იმის გათვალისწინებით რაც უკვე ერთი მაგალითი ქონდა 2002-ში შეგახსენებთ როცა შირაკის მეორე ვადა ერჩიათ და ჟოსპენი ყველა გამოკითხვით მეორე ტურში სოციალისტების კანდიდატი უსწრებდა შირაკს, ანუ უნდა მოეგო ჟოსპენ საპრეზიდენტო არჩევნები. რა მოხდა? გათენდა კარგი ლამაზი დღე აპრილში. ძალიან ბევრი მემარცხენე და არ მხოლოდ არ წავიდა არჩევნებზე, წავიდა პიკნიკზე, წავიდა გასართობად და 1%-ით დამარცხდა სოციალისტების კანდიდატი ლეპენთა.
დიახ.
ამიტომ იყო რომ ლეპენი გადავიდა მეორე ტურში.
დიახ.
მოხდება იგივე, ანუ მივა ხალხი არჩევნებზე თუ არა, დაახლოებით იგივეა რაც ჩვენთან შეიძლება მოხდეს საქართველოში, იმიტომ რომ ოქტომბრის 8 თუ გათენდა და ძალიან ბევრი ახალგაზრდა და ძველგაზრდა
თუ არ წავიდა,
საერთოდ არ წავიდა არჩევნებზე.
ყველაფერი შესაძლებელი. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო იყო. ჩვენ უსმენდით მამუკა კუდავას საქართველოს ყოფილ ელჩს საფრანგეთში. დიდი მადლობა ბატონ მამუკა, რაღაცებში გავერკვია და ალბათ რადიო მსმენელიც გაერკვა. ახლა მუსიკალური პაუზა. მადლობთ ბატონ მამუკა.
გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა იცის ტერაქტის შესახებ გიამბეთ და გავიხსენეთ ეს ტრაგიკული მოვლენა და დღევანდელი გადაცემის თემა იყო ტერორიზმი საფრანგეთში. ჩემმა კოლეგამ მარიამ ჭიაურელმა ინტერვიუ ჩაწერა თვითმხილველ გია მორდეხაშვილთან 14 ივლის საღამოს ნიცაში. ნიცაში მცხოვრები ბიზნესმენი ტერაქტის მომენტში ნიცის ბულვარზე იმყოფებოდა. ჩვენი გადაცემის ბოლომდე ცოტა დრო კიდევ დარჩა და მინდა შემოგთავაზოთ ეს ინტერვიუ გია მორდეხაშვილთან.
სატელეფონო ხაზზე ქალაქ ნიცაში ცხოვრები და მომუშავე ბიზნესმენი გია მორდეხაშვილი. მოგესალმებით ბატონო გია.
გამარჯობა ხალხო მარია.
მოგესალმებით და დიდი მადლობა რომ მოიცალეთ ჩვენთვის. მე რამდენადაც ვიცი წუხელ ტერაქტის მომენტში თქვენ ნიცის ბულვარში იმყოფებოდით საკმაოდ ახლოს იმ ადგილთან სადაც ეს საშინელება მოხდა.
კი, მართალი ვდანდებით, ჩვენ ოჯახთან ერთად და პატარა ჩემი ცოლთან ბავშვებთან ერთად ვიყავით პრომენადზე, ეს არის სანაპირო ნიცის და ამ დროს ქალაქი იყო გამოსული ფაქტიურად ტურისტები და ადგილობრივი მაცხოვრებლები. ამ პრომენადზე იყო ფეერვერკები ათასზე დანიშნული დაგეგმილი და იყო ზღვა ხალხი, მეტევა არის ხალხის მთელი ქუჩა, ქუჩაზეც და სანაპიროზეც იყო ხალხი ამ ფეერვერკების ბოლობინში. დაახლოებით 15 წუთით ადრე მივედი ოჯახთან ერთად, გამიკვირდა კიდეც რომ გზა არ იყო გადაკეტილი ქუჩა, იმიტომ რომ ესეთი ხალხრობის დროს ალბათ ადვილი წარმოსადგენი იყო რომ შესაძლებელი იყო რაღაც ტერორისტული აქტები, რომელსაც კი ვკითხე რომ ამდენი ხალხი რო არის რაღაც უსაფრთხოების ზონები არ ჩანს მიღებული დიდათოდ. Ну, вот ხარ ალბათ იციან თავის საქმეთკი და კი იყვნენ ჯარისკაცები, საკმაოდ კარგად ეკიპირებულები, იარაღი შეიარაღებული, მაგრამ კანტიკუნტაც ადიოდა.
Да, არ შეუმოწმები ხართ, ესე იგი იმ ზონაში, სადაც
აბსოლუტურად, აბსოლუტურად შეუმოწმებით, მეცაც გეტყვით რომ გზა, რომელიც მიდის პრომენადესკენ, ეგზა, როგორც წესი გადაკეთილი ახლობე, საერთოდ რაღაცა გამიზიება დაგება და მე დარწმუნებული ვიყავი რომ პარკინგამდე, რომელიც საიშორი ახლოს არის ამ ადგილთან სადაც მოხდა ეს აქტია, ფაქტურად მაგაით მივედი, ჩავედი პარკინგში და გზა არ იყო გადაკეტილი, თუმცა უკვე ამ გზაზე უამრავი ხალხი მოძრაობდა.
მესმის, თქვენ ხმაზე გატყობთ ბატონო გია რომ კარგად ძანდებით და ახლობლები ყველანი კარგად არიან თქვენი და და როგორ მოხდა ეს რომ თქვენ საბედნიეროდ მართლა არ შეგხებიათ ეს ტერაქტი ვერც ვერაფერი? დიახ,
კი ბატონო, როგორც უკვე გითხარით, ესე იგი დაახლოებით 115 აქ და ჩავედით, 100-ზე დაიწყო ფეერვერკები და ამ ფეერვერკების დროს რა თქმა უნდა ეს ხმაური იყო, ეს ბათქაბუთკი ამ ფეერვერკების, რომ თუ კიდევაც რაღაც ხდებოდა უკვე ამ დროს ჩვენ მხარეს ვერაფერს ვერ დავიდებდით. ესე იგი მე როგორც უკვე აღვადგინე შემდეგ ეს ქრონოლოგია უკვე ამ ინტერნეტის მეშვეობით და პოსტების მეშვეობით, დაახლოებით 2 კილომეტრში ჩვენგან დაიწყო ამ მანაკვია სატვირთო მანქანა მოძრაობა სანაპიროთი ჩვენი მხარისკენ, ფაქტურად ცენტრისკენ, ქალაქის ცენტრისკენ სანაპიროთი. და ეს იგი მთელი ამ ფეერვერკების განმავლობაში ეს მანქანა მოძრაობდა დაახლოებით 2 კილომეტრი გაია, როგორც ახლა ეძახიან. და ჩვენამდე არ მოახდიათ ალბათ 1-100 მეტრი.
და თქვენ დაინახეთ თვალი მაპატიეთ, თვალი მოყარით, იმ დიდი მანქანა იყო ძალიან.
არა, აბსოლუტურად არა, არავის ჩვენგან არ დაუნახია, არც არავის არის პანიკა არ ყოფილა. ჩვენ სიკვდილი, ესე როდესაც დამხტავდა ეს ფეერვერკები, ჩვენ უბრალოდ ყველანი დავიშალეთ, ესე ვთქვათ, ნელ-ნელად, წყნარად, ყოველგვარი პანიკის გარეშე, მაგრამ როგორც ახლა ვხედავთ, 100 მეტრში ეს ყველაფერი უკვე მოხდა და გაჩერებული იყო, უბრალოდ იმის თანახმაური იყო ამ ფეერვერკების, რომ ვერ დავარჩიეთ ჩვენი სროლის ხმა, ფეერვერკების ხმა.
გასაგებია. ბატონო გია.
პარკინგში.
დიახ. აი სწორედ იმის შეკითხვა მინდოდა, როდი შეიტყვეთ? აი როდი შეიტყვეთ? ძალიან მოკლედ.
ჩავედით პარკინგში, ეს მოვასწარით პარკინგში ჩასვლა, მოახერხეთ ეს აპოლოგარი პანიკის გარეშე, უბრალოდ ნაკაც ვიყვებოდი ხალხის. ჩავედით პარკინგში და პარკინგიდან მანქანის გამოყვანისას გაგვაჩერა უკვე პოლიცია, დაბლოკა საერთოდ ეს პარკინგი და დაახლოებით 20 წუთი ვიყავით ამ პარკინგში, არ უშვებდა არავის და იქ უკვე ხალხი რო შემოდიოდა.
უკვე შეიტყვეთ ამისე.
ბატონო, ზევით რაღაცა მოხდა.
დიდი მადლობა ბატონო გია. დიდი ბოდიში უნდა შეგაწყვეტინოთ. დიდი მადლობა ამ გაზიარებისთვის, თქვენს მიერ მოპოვებული ინფორმაციის გაზიარებისთვის.
ეს იყო ინტერვიუ, ჩემი კოლეგის მარიამ ჭიაურელის ინტერვიუ თვით ხილველ გიამურდეხაშვილთან 14 ივლის საღამოს ნიცაში იმყოფებოდა გიამურდეხაშვილი, ის გახლავთ ბიზნესმენი, რომელიც ტერაქტის მომენტში სწორედ ნიცის ბულვარზე იმყოფებოდა. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ეძღვნებოდა ტერორიზმს საფრანგეთში და გავიხსენეთ 14 ივლის ნიცაში მომხდარი ტერორისტული აქტი. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და მიმყავს მე, გოგი კვახარიას. დატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ხვალამდე, კარგად ზანდებოდეთ.
დასრულდა თავისუფლების ერთი საათი, გიორგი კვახარიას ყოველკვირეული გადაცემა, რომელიც ამჯერად ჩვენ გავიმეორეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.